Denne podcasten sponset av bleiekuttet til Rema 1000, hvor du får 50% priskutt på alle bleier ved bruk av appen. Og altså, just hear me out. En pakke med bleier koster 60 kroner ish. Avhengig av bruk så holder kanskje den pakka I ja, en halv uke, så si at du må ha to uker. Ved å handle hos Rema 1000, som gir deg 50% priskutt per bleiepakke, så sparer du 60 kroner I uka. 60 kroner I uka 240 kroner I måneden, og 240 kroner I måneden, det 2880 kroner på et helt år. Så hvis ungen bruker bleier I si tre år, da, så sparer du I underkant av 10 000 kroner på å handle bleiene dine hos Rema 1000. Det mye penger det! Så last ned appen, aktiviser priskuttet I appen med koden BLEIER, and start saving some money. Hei, mitt navn Pia Seberg, og jeg fysisk og mental trener med videreutdanning innen trening før og etter fødsel. Jeg har nylig publisert et online treningskurs for deg med en mini I magen, altså deg som gravid. Så sjekk ut piaseberg.no hvis du gravid og kjenner at du trenger trygghet, selvtillit og ikke minst inspirasjon I treninga di og selvfølgelig et tilpasset treningsprogram. Har du født et barn? Kan du träna live med mig flera gånger I uka? Jag har nämligen också ett online träningstillbud som heter träning efter födsel. Enkelt och grejt. Det finner du också information om på piaseberg.no eller så kan du checka ut länkarna I episodbeskrivelsen. Där kommer du också till bägge steder. Men nu, låt oss komma igång med episoden. Hallo, velkommen til en ny episode av podcasten Trening etter fødsel. I dag har jeg besøk av Hanna Sundqvist. Hun blant annet redaksjonssjef I ShapeUp og fikk barn for begynner å bli godt over. Overpå og litt godt inne I den nye hverdagen. Hvordan det? Og hvordan perioden opp til det tidspunktet? I tillegg snakker vi selvfølgelig om trening. Hanna jo en treningsjente av rang. Og da det naturlig å spørre, hva tenkte hun om kosthold, både når hun var gravid, men også etter fødsel? Hvordan ser hverdagen ut nå? Hvordan jonglerer hun liksom, karrierelivet med barn, venner, hele den regla der? Og ikke minst så snakker vi om konseptet amming. Hanna, som jeg synes at dette her med amming var ganske utfordrende, det snakker vi om. Og I tillegg på slutten av episoden så har jeg besøk av Jannike, som blant annet har en egen podcast ved navn Jordmorpodden sammen med Jenny. Hun ute I felten med barselkvinner på mange ulike måter, og har masse kompetanse og tips å dele med oss når det kommer til dette her med amming. Vi tenker jo at det skal liksom bare gå av seg selv. Jeg tror nesten ikke jeg tenkte noe særlig over det før Sylvester kom. Jeg var bare sånn, det jo noe av det mest naturlige som finnes. Det kommer til å gå av seg selv. Det gjør det ikke. Og som Jannike veldig flink til å understreke, det noe som må læres. Og man stiller nok litt sterkere inn I den læringssituasjonen, hvis jeg skal kalle det det, og man litt mer forberedt. Så her det masse nyttige tips å ta med seg da. Så jeg sier bare kos deg med episoden. Da sitter jeg her med Hanna Sundqvist, og for de som ikke kjenner til Hanna, Hanna du jo så mangt, men du blant annet redaksjonssjef I magasinet ShapeUp, der hvor mitt hjerte tilhører sånn egentlig. Det var der jeg startet min, ja, skal vi si karriere? Ja, ish. Var fast journalist I ShapeUp en stund. Du fortsatt redaksjonssjef, I tillegg til mikroinfluencer, litt influencer. Du bjuder litt på.
Ja, det, altså. Hva definerer en influencer?
Det en diskusjon vi ikke skal ta nå. du kan begynne med å fortelle kort om deg selv, Hanna.
Ja, hyggelig å være her. Vi har jo vært og trent I lag tidligere I dag, så jeg føler at det satt standard nu for denne episoden.
Ja, virkelig.
Ja, det var digg. Nei, som du sier da, Hanna Sundqvist, og jobber som redaksjonssjef, og nå også produkteier for merkevaren ShapeUp. Så jeg trives veldig godt med det. Utdannet journalist og personlig trener, og bor I Oslo med mann og barn.
Å, det så sjukt. Ja.
Så jeg har jo en liten gutt på, han snart ett og et halvt år nå da. Mm. Barnehage, gutt og greier, og ja, lever livet her og prøver å jonglere karriere og trening og familieliv og sosialt liv og meg selv. Og,
ja. Livet 2.0, jeg føler det. Livet før og etter barn, kan du være enig I det?
Virkelig. Ja. Det natt og dag.
Det mange grunner til at jeg ville ha deg på besøk, Hanna. Det jo en liten stund siden du fødte barn I likhet med meg, og vi snakket om litt før vi gikk på lufta, at liksom, etter hvert som tida går, så blir jo ting fjernere og fjernere. Mm. Nå ser jeg blant annet ikke på fødsel som liksom den skrekkopplevelsen som jeg gjorde lenge, så det stemmer det de sier om at man glemmer, merkelig nok, for det jo en syk opplevelse. Men vi skal allikevel touche litt innom liksom din opplevelse av graviditet, fødsel, tida etter, og spesielt da kanskje hverdagen nå, altså sånn 1,5 år etterpå, hvordan foregår den jongleringen, hvordan kroppen, hvordan ditt forhold til trening nå, og ikke minst så skal vi også snakke litt om amming, for det noe jeg vet at vi to deler mening om, at det ikke så naturlig og enkelt og vakkert og magisk som man kanskje tror på forhånd da.
Nei, amming virkelig et eget fag.
Mm.
Så det kan vi jo komme mer inn på etter hvert.
Det blir veldig spennende.
Ja.
For å sette tidslinja, klokka når fikk du barn? Altså sånn, når kom han?
Det startet jo med da at, ja, hvis jeg tenker tilbake på det, det så surrealistisk. 2019 var liksom, da var jeg en YOLO-person som bare levde livet, reiste masse, jobbet masse. Og så ble året 2020, og plutselig satt jeg gravid I en verdenspandemi.
Ja, det sjukt. Jeg føler du var litt sånn, du jo yngre enn meg. Hvor gammel du nå?
29 år nå.
Ja, jeg 32. Mm. Du kom inn litt etter meg I ShapeUp-universet. Og da man jo naturlig nok litt lengre fremme i livet. Så jeg følte at når jeg gikk over til å få litt barn og etablere meg, liksom, så var du fortsatt den unge, hippe, kule, hang med Marie Volla, Nora Angeltveit på Harviken, og dere var på liksom sånn dødsfette ting hver helg, følte jeg. Og så plutselig da, så blir du gravid, og da husker jeg at jeg selv også ble litt overrasket.
Ja.
Ble du overrasket?
Om jeg ble overrasket, ja. Det der, ja... Helt sinnssykt, altså.
Så det var ikke planlagt?
Det var jo ikke det.
Fortell.
Ja, det blir jo kanskje litt personlig her da, men det tåler vi.
Det elsker vi jo.
Ja. Jeg hadde jo hørt da at hvis man vil bli gravid, så burde man slutte på prevensjon I god tid, for at det liksom sett litt igjen I kroppen. Så jeg skulle bytte prevensjon. Så jeg hadde vært uten prevensjon I kanskje 3 dager, noe sånt. Og vips!
Og så satt den?
Da satt jeg der med skjegget I postkassa.
Oi!
Ja, så det klart, det var et sjokk. Det var virkelig en omstilling.
Men hva var egentlig tanken din da? Du tenkte at du skulle slutte på prevensjon. Han skulle komme inn I deg over en gitt periode. Og I løpet av da kanskje 2 års tid så skulle den sitte. Var det det som var litt tanken?
Nei.
Eller hoppet dere av I svingen? Og så skjedde det likevel.
Jeg trenger ikke å gå helt I detalj kanskje på akkurat hvordan det skjedde. Men jeg skulle få ny resept på å prøve en ny type p-pille. Og så var det sånn, ok, da venter jeg bare litt til jeg kommer meg til legen. Det her går fint liksom, vi safe. Alle sier at det henger I kroppen, og ja.
Ok, jeg
så
skjønner.
Så jeg trodde jeg var good.
Mm.
Så ja, det klart, det var I omstilling, det var sjokk, det var frustrasjon.
Var det noe I deg som vurderte å ta det bort? Var du
Tanken
der liksom?
Tanken var jo der selvfølgelig. Ja. Og fastlegen min var også veldig åpen, for jeg kom til henne og bare sa at herregud, jeg tar en positiv test. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så var hun veldig sånn, husk at du alltid har muligheten til å ombestemme deg nå de første, jeg husker ikke hvor mange uker man kan ta det, men hun var veldig åpen om den muligheten da. Og det husker jeg at jeg satt veldig pris på.
Mm.
Men det var egentlig ikke et alternativ heller. Jeg har vært med samboeren min så lenge, og ja, en del av meg tenkte at ok, det her skjer, jeg må bare omstille absolutt alt, og prøve å gjøre det beste ut av det. Men det klart, det var, jeg gikk I 9 måneder og var sur og fortvilt, og ja, det var så mye å sette seg inn I også. Jeg var hos legen min, og hun sa, ja, nå du I første trimester. Og jeg bare, trimester, hva det?
Mm.
Jeg ante ingenting. Helsekort, skal jeg gå til jordmor? Hva, må jeg ta noe ekstra kosttilskudd? Altså, jeg ante ingenting. For det jo litt sånn, når man ikke gravid selv, og ikke har tenkt på å få barn akkurat der og da, så ignorerer man det meste av ting som popper opp I monitor. Jeg hadde vært så uinteressert I alt som handlet om graviditet og barn.
Ja, ja.
Og plutselig var jeg I den gruppa der jeg bare trengte alt av informasjon. Så ja, det var mye å sette seg inn I der, og det var rart å bare merke hvordan kroppen forandret seg, og ja, veldig fascinerende så.
Mm.
Men jeg tenker sånn, hvis jeg som gravid hadde visst hvor fantastisk livet med barn kom til å bli, så hadde jeg jo hatt en så mye bedre graviditet.
Så. Oh, ja. Så det var underveis I graviditeten, vi skal ikke snakke alt for mye om det, men den var altså for din del preget av et veldig ambivalent forhold egentlig til situasjonen du var I, for du visste liksom ikke heller hva du gikk til.
Nei, det var det som var mest skremmende. Så det bare... Jeg vet at livet mitt kommer til å bli totalt forandret, men jeg aner ikke på hvordan måte. Det var den der uvissheten som bare var veldig krevende. Jeg ante ikke hva jeg gikk til. Jeg bare visste at nå blir det helt annerledes. Så jeg hadde liksom ingen sånn forventning om hvordan det kom til å bli. Så da jeg først fikk min egen lille sønn, så var det jo bare helt sånn, herregud, så fantastisk. Ja. Her har jeg gått her og grudd meg, og vært sur, og hatt 1000 breakdowns, og bare vært så negativ.
Jeg var på en fotoshoot med Nora Angeltveit, en veldig god venninne av deg, som også jobber litt for ShapeUp, hvor vi kom inn på deg som mamma, og Nora var sånn, Hanna elsker å være mamma, hun så flink, eller sånn flink eller dårlig, men at du har tatt veldig sånn eierskap til den rollen, og at du trives veldig, veldig godt da. Mm. Og det jo veldig hyggelig å høre etter at man har gått som gravid og vært litt sånn, skal vi kalle det spent?
Litt spent kan du si, ja.
Mm.
Det en underdrivelse.
Hvordan trente du I graviditeten? Hadde du overskudd og lyst til å trene? Eller?
Ja, jeg hadde egentlig det. Jeg tror jo jeg hadde en veldig bra graviditet, hvis bare hodet mitt hadde vært litt mer på plass.
Mm.
Så jeg følte meg jo grei egentlig under hele graviditeten. Prøvde å holde meg I aktivitet. Og heldigvis sa jordmora mi også at de anbefaler gravide å trene. For det jo, det virker som det litt sånn den gamle skolen at man skal holde seg I ro, drikke helmelk og spise leverpostei når du gravid, liksom.
Mm.
Men jeg overbevist om at de treningsøkten og den aktiviteten jeg fikk inn som gravid var med på å bare gjøre hele opplevelsen litt bedre.
Mm.
Ikke minst for hodet mitt, når jeg hadde mange tanker og bare det å koble på musikk og bare zone ut, gå inn I bobla og bare få svettet litt.
Det veldig interessant, fordi jeg føler, eller du jo en treningsjente, så kanskje ikke, men når man kommer til jordmor, man super usikker på egentlig alt, da lener man seg jo veldig på lege eller jordmor, eller så den fagpersonen man har med å gjøre. Og det har vi jo sett liksom I forskningen, at det man sier da som fagperson til den gravide, får ganske store konsekvenser I henhold til hva man velger å gjøre, da, blant annet når det kommer til aktivitet, og det nok mange som eller vet at mange redde for å blant annet trene og bevege seg. Så det å liksom få beskjed fra jordmor om at det ikke bare helt greit, men det også bra for barnet, det tenker jeg jo at superpositivt.
Ja, jeg ble veldig glad for å høre det, for da fikk jeg liksom bekreftet litt mer at den aktiviteten jeg gjorde var bra. Mm. Jeg gjorde det ikke kun for at hodet mitt skulle få det bedre, det var faktisk bra for hele kroppen da.
Mm. Og så kom jo, fødselen kom jo, enten man ville eller ikke. Hvordan var din opplevelse av den?
Åh, herregud. Hvor man skal begynne, det som du sier, det virker så fjernt. Nå, da du spurte meg om å bli med I denne podden, så måtte jeg bare prøve å tenke litt tilbake på hvordan var det egentlig. Og ja, folk sier jo at man glemmer den smerten, men...
Og du har ikke glemt den?
Den smerten har jeg ikke glemt.
Den siste I?
Nei, jeg var jo veldig I forkant sånn... Jeg tenkte at, herregud, folk har gjort det her før meg I alle år. Folk I uland føde uten noe som helst medisiner. Altså, hur ille kan det være, liksom? Jeg ser på meg selv som en person med høy smerteterskel. Men holy shit, jeg møtte meg selv ganske kraftig I døra der. Så ja, jeg vet ikke hvor detaljert du vil ha det. Vil du ha det fra start til slutt?
Nei da, det jeg egentlig vil snakke med deg om jo trening etter fødsel. Så vi skal ikke gå I dybden. Men jeg vet at før jeg fødte selv, så lurte jeg alltid på om hvorvidt jeg kom til å få brukt noe av den treningskraften som I meg I fødsel. Om det at man I god form, om det har noe å si. Og så vil jo svaret alltid variere. Jeg må være helt ærlig og si at jeg føler ikke at jeg fikk noe som helst ut av det, men det kan jo hende jeg gjorde selv, jeg aner jo ikke, jeg har ikke noe sammenligne med. Hva synes du?
Nei, egentlig ikke. Jeg opplevde så at kroppen bare tok helt overhånd.
Mm.
Ja, kanskje jeg klarte å presse pittelitt hardere enn det jeg ellers ville ha gjort hvis jeg aldri hadde trent, men jeg tror at kroppen jo skapt for å gjøre det der, så jeg vet ikke. Det var liksom, I forkant hadde jeg stilt inn på en sånn meditasjonsapp på klokka mi, jeg skulle puste I takt med en sånn blomst som gikk inn og ut. Og...
Tanken jo så god.
ja, tanken god, men ingenting av det skjedde. Og jeg fikk jo, jeg tryggla jo om å få epidural, men det funket ikke på min kropp.
Åja, så du fikk det, men det funket ikke?
Ja. Så det var jo 24 intense timer der da.
Ja, for det var det jeg skulle spørre om. Varighet, 24 timer ish?
Ja. Cirka det.
Fy søren, jeg hadde 14 jeg holdt på deve.
Ja, det var helt sinnssykt. Og igjen, det med uvissheten, at man ikke aner hvor lenge man har igjen. Det en time? Det et ekstra døgn? Hvor lenge skal det her stå på?
Og så spør du de I rommet sånn, vær så snill, du må, hva snakker vi her? Så det sånn, vi vet ikke dessverre, her må vi bare beholde ro. Så det sånn, men dette kan ikke være normalt. Så det sånn, det helt normalt, dette en vanlig fødsel. Det helt sjukt.
Ja. Nei, det var brutalt, virkelig. Men jeg ville aldri ha vært foruten den opplevelsen.
Vil du ikke det?
Jeg synes det veldig kult nå å ha... opplevde.
Ja, det det.
Jeg har vært med på det, og vite at min kropp har klart å presse ut en vannmelon der.
En vannmelon, ja.
Ja.
Varighet 24 timer ish. Noen komplikasjoner underveis, eller bare at kroppen brukte tid?
Kroppen brukte tid, ja, rett og slett. Og, ja, jeg var plaget med høyt blodtrykk I forkant de siste ukene sånn, av graviditeten. Så jeg hadde fått time til å bli satt I gang. Men det rakk jeg aldri, for fødselen var allerede I gang.
Så du gikk ikke på overtid?
Nei.
Nei.
Fødte 3 uker før.
Fikk du noen hjelpemidler underveis I fødselen til å liksom, påskynde ting?
Nei.
Alt bare gikk sin naturlige gang?
Mhm.
Prøvde med epidural, funket ikke.
Funket ikke.
Sa de noe om grunnen til det?
De sa bare, det noen folk den ikke funker på. Beklager det. Så jeg bare, har dere noe annet? Jeg kommer til å dø.
Så du fødte I 24 timer uten noe som helst smertelindrende?
Bortsett fra en time der jeg fikk spinalbedøvelse.
Ja.
Og det var helt fantastisk. Det bare, det tok bort all smerten og... Jeg husker jeg tenkte bare sånn, herregud, fødsel, det jo null stress. Hva det jeg klager etter? så en time der, men så gikk den ut. Og da var jeg tydeligvis så nær denne pressfasen at de ikke kunne gi meg noe mer. Så de sa jo at ja, du har født uten bedøvelse.
Rått.
Så, ja, da har jeg jo prøvd det I hvert fall.
Vurderte de noen gang keisersnitt?
Nei.
Fordi babyen hadde det bra. Det ikke litt sånn, det jeg ikke helt sikker på, men at hvis babyen har det bra, så... Bare la man naturen gå sin gang?
Jeg tror det. Jeg kan ikke nok om det, men det gikk jo rett til veien. Det bare tok sykt lang tid.
Ja.
Jeg husker jeg tenkte sånn, nå må den I hvert fall være 8 centimeter. Så bare, ja, 4,5.
Gødde du! Herregud. Revna du? Jeg må bare spørre det.
det vel nesten unngåelig. Jeg vet ikke. Jeg revna I hvert fall big time.
Ja, ja. Ja. Ja, det vel unngåelig, men samtidig jeg var helt sånn sjukt opptatt av det. Jeg fikk liksom I hvert fall lirka det inn til hun jeg fødte sammen alt det på seg, hun my main contact. Og jeg husker at jeg så henne så hardt I øya når huet var liksom I åpningen. Og da
Ring of fire.
Ja, det det tror jeg. Og da var det så viktig at det, liksom, jeg skulle gi det litt tid da, og det husker jeg, det var bare en helt sjuk opplevelse. Jeg var sånn, kan jeg være så snill og dø fremfor å være her? Men hva hvis liksom den litt tålmodigheten der som gjorde at jeg ikke revna mye greier?
Åja,
Nej, det är så mycket grejer. Nu är det viktigt att undersöka att jag och Hanna bara utväxlar erfarenheter. Det får inte låta oss citera oss på något av det vi snackar om nu. Vi kommer oss I hvert fall genom födsel och sitter vi här snäve 2 år senare begge 2. Tia efter födseln för dig, hvordan var den sån kroppslig sett?
Jag husker jag tänkte sån efter jag hade fött så tänkte jag okej, okay, kanske jag kan träna igen om 2 år cirka. Jag kände mig så mörbanka. Men jag blev väldigt överraskad över hur kroppen bara ordnade upp.
Mm.
Husker jag gick runt där I gravidkläder och med stor bleje och jag kände mig bara så lätt och lur.
Ja.
Spratt runt där. Så nej, jag upplevde egentligen att kroppen ordnade grejt. Upp I det där själv.
Mm.
Det var väldigt fascinerande så bara se hur den allt drack sig samman igen och bara märke där nere också går fort ting bara grodde och
kroppen ordnar upp. Ja ja, verkligen.
Skickligt.
Men liksom runt träningen din då, du och jag tror det tog 2 år, känner jag rätt så kom du igång lite för. Ja. Vad var dina tankar runt liksom uppträning efter födsel?
Jag hade ju väldigt respekt för vad kroppen min hade varit igenom. Och det är ju de där klassiska 6 veckor man blir råda och vänta uansett. Så det gjorde jag ju självfølgelig. Jag gick 6 veckor utan att träna något som helst. Men då var jag egentligen lite rastlös.
Mm.
Det är sån jag kunde säkert ha kört på tidigare, men självfølgelig moderat och gradvis. Men jag husker att jag tänkte sån, yes, nu har det gått 6 veckor, då kan jag träna igen.
Mm.
Så då var det nu att köra några lätta knäböj utan vikt och utfall och bara känna lite på kroppen igen.
Mm.
Fann fram några minibands på stuegolvet och bara ja.
Det ligger några minibands som liksom ligger och slänger I diverse lekekasser runt omkring hemma där sån.
Tack och lov för minibands.
Ja, hvis man har en möjlighet så tar man den.
Ja.
Du är ju en ivrig träningsjente Hanna och är bland annat god på att lyssna till kroppen och Sånn som jeg ser det, så en av de viktigste ferdighetene vi kan lære til både gravide, men også de som født og generelt når man trener egentlig, det jo nettopp å lytte til kroppen, men jeg tror det ganske mye enklere når man driver med å jobbe med trening på den måten vi gjør. Men hvis du skal prøve å liksom lære noen å lytte til kroppen, kanskje spesielt etter fødsel, da, hvordan gjør man det?
Herregud, ja, hvordan gjør man det? För att jag känner kroppen min ganska gott från förr
alltså. Ja, för det är så fort gjort för oss I träningsbranschen att säga sån, ja men det är bara att lyssna till kroppen.
Ja.
Men jag tror för väldigt många så är det bara sån väldigt svävande svar så jag jobbar liksom kontinuerligt med att försöka konkretisera det.
Ja.
Jobbar fortsatt med det.
Ja, och I mitt tillfälle då hvis jag hade lyssnat till kroppen så hade jag säkert börjat att träna tidigare.
Mm.
Och det är inte säkert det hade varit bra. Så det är ju vanskligt det där att lytta och veta akkurat vad kroppen trenger. Så nej, gott spørsmål.
Jag tror hvis man prøver I hvert fall att ge kroppen tid, det är något det viktigaste du kan göra och bör göra efter födsel. Så jag syns det är helt fantastiskt att höra att du valde att vänta 6 veckor, alltså 2 veckor fram till. Det har liksom ingenting att säga. Och konsekvenserna är potentiellt så stora hvis du liksom gör för mycket för tidigt då.
Ja.
När det är sagt så är jag också ganska trygg på att kroppen säger ifrån därsom du pusher dig för mycket enten I form av att du blir psykiskt och mentalt sliten, har lite energi eller om du liksom känner du vondter här och där. Alltså kroppen säger ifrån och det kanske det handlar lite om att istället för att söka information och svar utanför kroppen hela tiden att när du väljer att återuppta träning ha med dig goda riktlinjer, få guiding men samtidigt var I kroppen när du väljer att utföra de olika övningarna och som känner efter vad som känns bra ut för dig då.
Ja.
För det som var riktigt för dig efter födsel är inte nödvändigtvis det som hade funkat för mig, visst du skönjer?
Nej, det är akkurat det och speciellt under graviditeten.
Mm.
Så syns jag det var väldigt vanskligt att lyssna till kroppen för den uppförde sig så annorlunda än det jag var vant med. Och det var ju någon gång jag inte hade lust att träna I det hela tatt, kände mig kvalm och trött, men så kom jag ut och gjorde något likväl och kände mig så mycket bättre efterpå. Så nej det där är vanskeligt. Jag tror man bara man måste vurdera hela tiden underveis.
Mm.
Jag hade ju stoppat hvis jag fortsatt hade varit kvalm och trött efter 5 minuter ute. Så nej, Jeg vet ikke, godt spørsmål.
Jeg husker jeg hadde som regel at jeg skulle alltid prøve både før og etter fødsel. Det var det samme hva jeg gjorde, men jeg hadde alltid som mål å opprettholde vanen med å liksom gjøre noe.
Mm.
En dag så var det å være med på en crossfit-økt, en annen dag så var det liksom litt stretching på stuegulvet, men gjøre noe, det tror jeg liksom kan være en fin tommelfingerregel.
Ja, ikke minst for hodet igjen, bare det. Det var veldig deilig også i den barselperioden å bare dra litt bort for seg selv og høre på musikk og bare gjøre noe annet enn å sette og amme.
Mm. Ja, og gjøre noe for seg selv. Det har jeg snakket med tidligere gjester om også, at du trening en veldig sånn lett måte å gjøre noe for seg selv i en periode der du egentlig offrer hele deg selv for en annen, spesielt hvis man fullammer da.
Ja.
Eller, og hvis man gir flaske, men dere skjønner, hvis man fullammer så har du liksom babyen på puppen 24/7.
Mm.
Nå er det, nei, ikke to år, det er to år for meg, ett og et halvt år.
Snart ett og et halvt år.
Snart ett og et halvt år. Og du nevnte det innledningsvis, vi var jo på trening sammen i dag, testet et litt sånn nytt gruppetreningskonsept, vi løp, og vi løftet vekter, og vi boksa, vi gjorde ganske mye egentlig. Hvordan kjennes kroppen din ut nå, når det har gått så lang tid etterpå? Er den som før?
Ja, jeg føler jo det. Jeg føler meg veldig som meg selv, sånn som jeg var før jeg fikk barn. Men jeg nok svakere nå enn det jeg var. Men det henger nok mer sammen med at jeg ikke har like mye tid til å trene styrke på grunn av en hektisk hverdag.
Mm.
Så det nok mer der det ligger. Jeg tror nok jeg hadde klart å bygge meg opp på samme nivå som jeg var før fødsel, hvis jeg hadde gått all in for det, og hvis jeg hadde hatt motivasjon for det.
Mm.
Men jeg har ikke helt det nå. Nå trener jeg for å bare føle meg bra, og for å få overskudd i hverdagen.
Mm. Gjorde du noe systematisk trening når du kom til bekkenbunn og kjerne etter fødsel?
Jeg skulle ønske jeg kunne si ja. Men nei, jeg har sviktet med alt av sånn knipeopplegg.
Mm.
Jeg vet hvor viktig det er, men jeg klarer ikke å gjøre det.
Men allikevel så gikk det greit.
Det gjorde jo det.
Ja.
Så jeg har kanskje fått noe gratis med å trene knebøy og ja, i min vanlige trening da.
Mm.
Men nei, jeg som jobber med trening og alt og vet hvor viktig det er med de knipeøvelsene, så klarer jeg ikke å gjøre det selv.
Nei, du er ikke alene om det. Jeg bare synes det er veldig viktig å undersøke det her med at, kanskje litt ironisk i og med at jeg jobber jo med trening før etter fødsel, men det er så viktig å undersøke at altså, kvinnekroppen har gjort dette her i alle år. Det er ikke sånn at du må liksom ha PT og treningsveiledning og kurs og bøker og hurrem rundt. Altså sånn, kroppen ordner opp i veldig stor grad selv også, og så er det noen som kanskje trenger det mer enn andre, men det er sånn, ja, igjen lytte til kroppen da, du trenger ikke nødvendigvis liksom alt.
Ja. Men det kan jo hende, for eksempel her en dag jeg hoppet tau, det kan jo hende jeg ikke hadde tisset på meg hvis jeg hadde vært flink å knipe.
Ja, for du kan fortsatt gjøre det.
Ja.
Ja.
Så der får jeg jo litt svi for det da.
Ja, det gjør man
men,
jo.
Men det er ikke et stort problem i hverdagen.
Nei.
Men det er klart, det er jo en litt sånn rar følelse å ikke ha helt kontroll på blæra.
Så lysegrå tights er ikke liksom favoritten når du skal ha en vudd med hoppet tau?
Jeg dropper den grå uansett, for det kan bli ganske svett.
Kjæl. Ok, vi må snakke litt om hverdagen som mamma, også, fordi begge vi to er jo, jeg vet ikke om jeg skal si karrierekvinner, ja, men vi elsker i hvert fall det vi driver med.
Mm-hmm.
Masse som skjer, og vi liksom, vi realiserer oss selv gjennom jobben da, i større eller mindre grad. Og det merker i hvert fall jeg at det har blitt mer utfordrende når man skal, i tillegg skal liksom jonglere det med å være mamma, og ha god samvittighet i rollen som mamma.
Mm.
Hvordan opplever du hverdagen nå sammenlignet med før?
Den er jo helt annerledes.
Mm.
Og det er jo fascinerende også å tenke på hvordan mentaliteten min har endret seg også. For jeg husker selv som gravid gikk jeg og tenkte bare, jeg trenger vel ikke å ha så lang perm. Jeg vil tilbake og jobbe så fort som mulig. Men så fikk jeg perm, og så bare tviholdt jeg så på den tida, og valgte å ta flere måneder ekstra ulønnet perm, og brukte de siste 3 ukene av permisjon til å grue meg, til å være ferdig med perm. Så det har jo endret seg veldig, og det å jobbe masse, ja det er viktig, men det er ikke like viktig som det var før, selv om det gir meg jo veldig mye, jeg brenner veldig for jobben min. Men fortsatt så kommer familien først uansett. Så da det kanskje ikke like viktig å være med på absolutt alt som skjer, og alle jobbmiddagene, og ja, alt som jeg bare uten tvil hadde vært med på før.
Mm.
Nå jeg mye mer restriktiv på tida mi.
Mm.
Og det blir jo sånn, han legger seg jo i 7-tida på kvelden, så det blir fort ikke så mange timer med han i løpet av dagen. Så jeg synes jo det litt sånn tungt også at jeg går glipp av så mye av hans oppvekst på en måte.
Mm. Det mange timer i barnehagen egentlig når du ja. Sier det sånn.
Det jo det. Jeg kommer dit og så får jeg vite masse nytt han har gjort og han har sagt det og det. Og ja, så jeg synes det tungt å ikke kunne være med på alt.
Mm.
Jeg har blitt skikkelig hønemor som bare vil være med han hele tiden.
Ja. Oi, du der, ja. Men synes du ikke det har vært noe tøft sånn å bli mamma med tanke på altså, de klassiske, sånn, vi skal jo snakke litt om amming da, men sånn søvnmangel, det å være med en baby 24-7, ha ansvar for noen, ikke kunne gjøre hva du vil, når du vil, det har på en måte gått greit for deg, eller?
Det jo omstilling selvfølgelig, men det liksom, alt slitet verdt det.
Mhm.
Men det klart, jeg blir jo koko av søvnmangel, og det blir jo, det har jo blitt sånn at jeg føler jeg må velge mellom å være sosial eller å prioritere min egen helse i form av søvn. De få gangene jeg velger å dra på en middag på kvelden, så jo hele neste dag.
Det har en pris.
Fucka, ja. Mm. Han jo oppe i femtida uansett hvordan dag det
Altså, kjæresten min skal på kino i dag, og den begynner 8:45, og begge to sånn, oi, du tar den, ja. Ja, det veldig sånn. Herregud,
det jo veldig ekstremt. Ja, altså, living on the edge.
Ja, men virkelig, fordi det som du sier, de står opp, de blåser jo om mamma og pappa har vært på fest, eller,
ja.
Altså, jeg vet ikke om dere har vært kleine, begge to, sammen med min igjen da, men det for meg noe av det verste som kan skje, å være fyllesjuk hjemme med Mini, begge to slitne, da det en tøff dag.
Det går ikke an.
Nei.
Da må man planlegge i forkant for å unngå det.
Mm.
Absolutt. Og det har jo ikke akkurat blitt mye festligheter de siste 2 årene. Og det frister egentlig ikke like mye nå.
Det har så høy pris.
Ja. Ja, jeg vet at da må jeg offre hele neste dag.
Mm.
Det verdt det?
Mm. Sånn sett så fikk vi barn på veldig riktig tid, litt uten at vi visste det selv med tanke på koronaen, for da har det vært veldig lett å velge bort liksom, livet.
Mm.
Men ja, nei, det en litt sånn kost-nytte-analyse hver gang.
Ja, det det, men selvfølgelig, jeg kan jo få ha perioder der jeg savner å være mer fri, og savner å være mer sosial med venninne, og ja, men det kommer nok tilbake.
Hvordan passer treningen din inn i hverdagen din nå? Altså, når får du gjort det? Litt sånn, du har jo ikke en 8-4 jobb, jeg vet at du har mye flex, men du liksom har jo en sjef, og du en del av et stort rigg, og det liksom forventet at du jobber ish, sikkert fra 8-4 og vel så det. Hvordan liksom løser du kabalen?
Nei, det der jo dritvanskelig.
Ja, for du har ikke treningsrom hjemme. Du kan ikke nødvendigvis trene masse midt på dagen.
Nei.
Hvordan gjør man det, har jeg ofte tenkt.
Jeg veldig der at jeg bare, alt jeg får gjort en bonus. Så jeg trener veldig sjeldent lengre enn 30 minutter. Og da det bare smekk, smekk på med en emom på 30 minutter, og bare få det overstått, og så videre til neste. Men jeg klarer jo ikke å trene på kvelden etter at han har lagt seg.
Nei, du gjør ikke det.
Da jo jeg totalt zombie selv. Så virkelig all ære til dem som klarer å trene på kvelden.
Altså jeg har en sånn live trening etter fødselmedlemskap, og det det mange der mamma som liksom kommenterer, trente etter at mine 3 barn hadde lagt seg, jeg bare sånn, how is that possible?
Gud, ja, det superkvinne der ute,
ja.
Altså. Så, nei, vi jo oppe veldig tidlig da, så ofte får jeg inn en økt, etter han levert i barnehagen, og før jeg begynner å jobbe. Så veldig takknemlig for å ha flexjobb.
Mm. Ja.
Så, også en løpetur her og der, det trenger ikke å ta så lang tid, men jeg takknemlig bare for gjort noe.
Gjør du mest hjemme, eller mest på treningssenteret?
Mest hjemme.
Mm.
Men nå har jeg meldt meg inn i sats, så da kan jeg jo, ja, jeg merker at det hjelper litt på motivasjon også, det finns gränser för hur mycket motivation man finner av att bara stå alena i sin egen bubbla. Eller du sliter kanske inte så mycket med det.
Nej, jag gör liksom inte det, men jag får mycket drahjälp av att jag har online timer och så är det bara sån, det är den nya normalen liksom. Jag går ner i källaren och tränar. Man har ju sett på det lite som en sån här träningssak och det Silje sa det så fint, Silje Torstensen, att varje eneste träningsøkt bygger karaktär. Och så är det nog med det att ja, du kan välja att inte göra det liksom, men sån var tar det det? Det tar det knus det det. Bara få ut fingrarna och gör det.
Ja, men får du inte lust att dra på ett center och jo, jag gjorde träna med lite mer folk.
Jag gör det inemellan, men det är inte något sånt, det, det motiverar mig inte att Gunn och Gunnar står i hörnet och ser på det liksom. Nej.
Nej, inte.
Nej, det där är jag blivit ganska rå. Det måste jag få lov att säga.
Ja. Det är väldigt inspirerande. Jag bara märker att det att melde mig in på ett träningscenter det bara hjälpt lite på motivation, men kanske mest för det skapade mer variation i vad jag själv kunde göra. Det är mer utstyr där och om jag ska träna hemma nu så måste jag göra det utendörs. Mm. Och nu har det varit vinter. Ja, lite digg att kunna gå in på ett studio och bara svetter litt.
Ja, jeg føler den. Altså det handler om når man mamma, føler jeg, å bare se muligheter framfor begrensninger, ta de mulighetene du får. Helt fint å ha et program og en plan og hele den biten der, men altså sånn, du må flekse, og du må bare, litt sånn som du sier, kjøre på når du har muligheten.
Mm. Ja. Man må rett og slett det, og det positive med det jo at det sånn, ok, nå har jeg 30 minutter, det de 30 minutterne jeg får i løpet av dagen. Jeg har ikke tid til å gå og vurdere om jeg skal gjøre det eller ikke. Jeg må bare pace på.
Det bare å sette i gang. Tenk deg hvor mye tid man brukte før på å vurdere. Nei, jeg skal ikke se den episoden her først. Altså, jeg har så mye tid.
Nettopp. Da det bare klar, ferdig, gå, kjør.
Yes.
Det du hører på nå podcasten Trening etter fødsel, og det kanskje ikke alle vet at denne podcasten ble født, for å bruke et passende uttrykk, samtidig som jeg skrev boka Trening etter fødsel. Når jeg skrev den så tenkte jeg, hvordan kan jeg få ut denne her til enda fler? Og da kom jeg på tanken om å lage en podcast der jeg kunne intervjue interessante mennesker som har noe å dele om trening før og etter fødsel. Og det produktet, det hører du på nå. Videre som en forlengelse av den boka så ønsker jeg å skape et univers. Jeg ønsker å skape et univers der jenter før og etter fødsel kan lande litt, der man kan finne kompetanse og trygghet og selvtillit til å ta vare på seg selv, sin egen trening og sin egen mentale helse, samtidig som en mamma blir født. Jeg har jo tidligere kalt det for en om ikke identitetskrise, så føler jeg i hvert fall at man må finne seg selv på ny når man blir mamma, fordi livet blir helt annerledes, jeg trenger kanskje ikke å fortelle deg det. Så hvis du lytter nå og kjenner at dette vil jeg ha mer av, så vit at det finnes en bok som heter Trening etter fødsel. Den tilgjengelig hvor som helst på internett og gir deg masse fysisk trening, men også mentaltrening, altså masse tips som skal preppe deg litt på rollen som mamma og som skal hjelpe deg gjennom barseltiden. Og det også et eget kapittel om kosthold. Videre så har jeg et online treningstilbud som heter Trening etter fødsel. Det er live trening. Du har et medlemskap, og så kan du møte meg på matta via dataskjerm 2 ganger i uka, eller mer om du vil. Her har du alle muligheter. Og da tar jeg deg gjennom treningsøkter som tilpasset kroppen etter fødsel. Og når man har gjennomført den treninga i 1-2-3 måneder, det avhenger helt av utgangspunkt, så kan man gå videre til Trent, som online-medlemskapet mitt for vanlige mennesker. Sist, men ikke minst, du gravid, altså litt sånn tidlig ute i løpet, så har jeg akkurat lansert et online-kurs. Hvis du stikker inn på piaseberg.no og trykker på mine online-kurs, så dukker det opp. Og det et kurs som har til hensikt å skape trygghet og selvtillit rundt trening i svangerskapet, fra start til slutt. Der får du også masse live treningsøkter, men også konkrete treningsprogrammer og planer, samt råd og tips til hvordan hvordan du kan tenke rundt egen trening fra den dagen du finner ut av at du gravid og fram til du ligger på fødestua omtrent. Så det ikke bare programmer og liveøkter, men det også for eksempel tips da, til hvordan du kan justere økter, altså bytte ut øvelser, sånn at diverse treningsøkter blir mer gravidvennlige. Du vet, når du på gruppetrening, og så det sånn, ja, da skal vi gjøre 100 sit-ups for time. Altså, det funker jo ikke nødvendigvis for deg med gravidmage. Men hvis du har dette kurset, så skal du da vite selv hvordan du kan tilpasse. I en perfekt verden så skal du også kunne spørre instruktøren, og du skal få et godt og reflektert svar, men ja, det ikke alltid tilfelle da. Så jeg har som sagt som hensikt, eller som mål, å møte deg der du enten du gravid, har født, ja, eller kanskje vi gir treningsglede I gave til en kvinne før eller etter fødsel.
Litt sånn avslutningsvis, Hanna, så må vi snakke om amming. Her deler vi litt erfaringer. Hva dine erfaringer med konseptet amming?
Ja, det jo et veldig interessant konsept.
Helt naturlig, det skal bare komme og skje av seg selv.
Ja, altså, amming virkelig et eget fag. Jeg var ikke forberedt på hvor mye hjernekapasitet jeg kom til å bruke på amming. Jeg trodde at det bare var å få babyen på puppen og la det stå til.
Altså, jeg hadde ikke offret det en tanke, helt ærlig. Jeg tenkte mye på fødsel og gjennomføring av den, men amming, det var jeg sånn, det må jo gå seg selv.
Ja, det gjorde ikke hos meg, I hvert fall.
Hvordan var prosessen for deg da?
Det tok lang tid å få I gang produksjon først, så jeg trengte hjelp fra de folkene på Ullevål, sykepleierne, det vel det.
Du vaskehjelp, takk, du kom hit og...
Så de satt meg på sånn ganske streng plan da, som gikk ut på pumping, amming, hver andre time var det vel gjennom hele døgnet.
Mm.
Så de første to døgnene holdt jeg på med det. Så det var jo noe, det føltes ut som det var noe på puppene mine hele tiden, og bare jobba. Det kom ingenting ut. Så det var virkelig en kamp. Til slutt fikk jeg ut noen få sånne gule dråper, og bare yes!
Mm.
Produksjonen I gang!
Men hva fikk babyen da I begynnelsen frem til din produksjon kom I gang?
Erstatning.
Ja.
Ja. Men også bare amma.
Ja, du la han til så ofte som mulig, ja. Som hele tiden. Og det å få til det grepet, alle har jo hørt burgergrepet, ja. Herregud som jeg holdt på, og klemte og styre og ordne.
Virkelig kan det, men han fikk jo ingenting I seg, stakkare. Han bare amma uten å få noe ut.
Jeg skjønner jo at man da som baby gir opp, dette jo ikke noe livlaget, tenker man kanskje da.
Nei, så han var jo sikkert pissed off og bare tenkte, hva I svarte det her? Men så fikk han omsider I gang produksjon. Takk og lov for at det god ammehjelp på Ullevål.
Mm.
Hvis jeg ikke hadde fått det, hadde jeg jo sikkert ikke ammet I det hele tatt. Så det sikkert mange som ikke ammer fordi de ikke får I gang den produksjonen med en gang, og som bare tenker at nei, jeg kan ikke amme.
Ja, for det jeg snakket med mange om, at de har liksom, man har ikke opplevd å kanskje få den hjelpen som man hadde trengt. Da. Og I stedet for da å få det, sånn at man faktisk får I gang og legger ned den harde innsatsen, så blir det mer til at man liksom ser på seg selv som en person som ikke fikk det til. Altså, det var ikke for meg. Og det ikke noe gærent I det heller, men jeg tenker at det bare sånn, det synd, og så det synd at det skal være forskjell på opplevelsen til folk, at du føler at du fikk den hjelpen du trengte, jeg føler det samme, mens en annen sitter og føler at nei, de hadde ikke tid til meg, jeg måtte reise hjem etter 24 timer, og det var fem andre på rommet mitt, liksom.
Ja, sant.
Så jeg håper at vi I dag, etter at jeg snakket med deg, så skal vi også få inn en ekspert, at vi kan kanskje gjøre jenter som enda ikke har vært igjennom det, litt mer som forberedt på prosessen, og kanskje også hva de kan ikke for lange, men altså, det må gå an å sette litt krav til de omsorgspersonene som rundt dem.
Mm.
Husker jeg snakket med Cecilie Ystenes om både opplevelsen av fødsel og også tida etterpå, og hun slo meg som så veldig sånn rutta på liksom, å sette litt krav, mens jeg var helt sånn der, sorry at jeg unnskyld, jeg vet ikke hva jeg skal.
Ja.
Og jeg tror jo at hvis du liksom, man jo ikke I posisjon til det, fordi man jo så sårbar, men hvis man klarer å liksom snakke litt om sin egen behov, så stiller man I hvert fall litt sterkere da.
Ja, jeg tenker også det. Jeg var ikke klar over at det var en mulighet at det tok tid å få I gang produksjonen.
Nei.
Og alle disse begrepene, og ja, så førte jo det igjen til en overproduksjon. som heller ikke var bra.
Da bare sto det spruta I alle kanter.
Ja, og da det jo tydeligvis sånn at babyen ikke får i seg den melka som mest næringsrik, for den kommer etter hvert.
Mm.
Så nei, det var virkelig mye å sette seg inn I. Og så opplevde jeg brystbetennelse og brystvegring, sugeforvirring. Altså, det så mange
Hele
termer der ute. Mm. Og jeg har surfet så mye på ammehjelpen, og jeg så takknemlig for at den siden eksisterer. Helt gratis.
Ja.
Til alle oss. Jeg har vært der så mye og fått så mye god hjelp der.
Så. Jeg tror det sånn med ammehjelpen at hvis du virkelig trenger det, så finnes det noen I nærheten av deg som helt gratis kan hjelpe deg hvis du strekker ut en hånd da.
Det sant?
Ja, ja. Altså det virkelig noen som brenner for saken.
Ja.
Herregud. Så du fulgte meg, lille Theodor,
ja.
I cirka ish...
Ja, hvor lenge da?
Det vanskelig å huske.
For, ja. Liksom, det ikke peiling. Vi introduserte noe mat da det var anbefalt, og så trappa vi gradvis nedover.
Hva synes du om konseptet fullamming da, når du først fikk det til og ting var opp og nikket liksom?
Jeg var veldig sånn, ok, det vel sånn her det skal være da.
Ja.
Jeg hadde ingen forventninger om noe som helst.
Nei.
Eller jeg hadde vel en forventning om at det kommer til å bli helt jævlig, men så var det jo egentlig helt fantastisk. Å få et lite menneske.
Mm.
Så nej, jeg tror jeg bare var helt sånn, ok, ja vel, det det som kreves. Jeg villig til å gjøre alt
ja. Man trenger. Men ja. Hva med deg som altså, oksehunger, matinntak? Kjente du at du ble noe mer sulten av det? Hvordan var det med det?
Ja, kanskje, men jeg jo en veldig sulten person generelt.
Mm.
Jeg veldig redd for å være sulten.
Mm. Ja.
Så jeg har alltid mat på lur. Full avming eller ei, så må jeg ha mat I kroppen.
Mm.
Så det var vel egentlig ikke så nytt for meg, men jo, jeg var jo enda mer sulten og bare kjørte på med all maten jeg ville ha.
Ja, tenkte du sånn da at du måtte spise næringsrikt, hadde du matbokser I kjøleskapet, eller var du bare sånn, jeg spiser det som kommer min vei?
Begge deler. Mm. Jeg var jo veldig heldig med en mann som lagde mye mat da. Så jeg spiste det jeg fikk.
Mm.
Men jeg jo også veldig glad I sånn sunn og fresh mat.
Ja, det det man liksom craver.
Ja, jeg gjør jo det. Jeg spiser jo plantebasert også, og veldig glad I sånn fargerik og god mat. Så nei, bare fokus på å få I meg det jeg vet kroppen min trenger.
Ja.
Og det har jeg fortsatt.
Og så kom jo på et eller annet tidspunkt så kom jo ammeslutten.
Ja.
Og det her vet jeg ikke om jeg snakket med dere om folkens, men jeg har nå ammet I 2 år og typ 3 måneder. Ikke ufrivillig akkurat, men jeg har hele tiden tenkt at ammeslutten skal komme av seg selv. Jeg gir ikke liksom tvinge fram noe. Og det går greit liksom, men det bare sånn, ammeslutten kommer jo ikke. Hva gjorde du? Liksom, var det han som sa sånn, nå jeg ferdig? Eller var det du som var ferdig?
Nei, det skjedde veldig brått.
Åja?
Ja. Det var da han var like over 1 år. Og plutselig en dag bare ville han ikke ha.
Mm.
Og fortsatt ville han ikke ha.
Yes.
Så nei, veldig overrasket. Jeg skjønner ikke selv. Hva som skjedde egentlig?
Men har du lagt han... For jeg har jo lagt, la jo til meg den vannen og få han til å sove med puppen.
Mm.
Det ble liksom... Det var en utvei for meg. Etter hvert så ga jeg opp. Det der, du vet, du prøver å få ditt å sovne på egen og bla bla bla. Jeg bare, vet du hva? Jeg bare kjører puppen. Gjorde du det, eller ikke?
Jo, vi hadde faste rutiner på amming morgen og kveld.
Mm. Så han sovnet ved puppen, og så la han over I senga?
Nei, ofte sånn... en ammings I stua og så inn på soverommet etterpå.
Ja, jeg tror det liksom...
Han bruker jo smukk da, så jeg tror det mye hjelp I den.
Ja.
Men nei, det skjedde veldig brått. Og jeg har jo hørt at det vanlig at det skjer gradvis liksom.
Mm.
Men ikke her.
Mm.
Så det var jo også noe jeg måtte sette meg inn I. Sånn, ok, hva gjør jeg nå? Burde jeg pumpe litt for å ikke ha så brå ammeslutt for jeg har jo hørt at det jo masse hormoner og alt sånt som påvirker det her
ja.
Og så var jo tanken der tenk hvis han plutselig vil ha igjen og så har ikke jeg nok mjölka produktion igen och tänkte han blir sjuk och så vill han kun ha morsmjölk. Ja. Det var många såna tankar då.
Så mycket grejer,
det är så mycket grejer.
Vad gjorde du då liksom pumpade du lite jämnt och så gick det över eller vad?
Ja, jag fortsatte att bara pumpa sån lite en gång om dagen I någon dagar, men så bara pumping är ju ett sinnssykt styr.
Ja, man tänker liksom att åh jag ska pumpa för då kan far också ge, men alltså det du är fortsatt inte fri.
Åh, ringe så till och den där stögge ljuden av den pumpan och ja. Føler meg som en ku
da, ja, ja, ja.
Men det jo et lurt apparat sånn sett
jeg bare, ja. Det så gøy å utveksle erfaringer rundt sånne ting men samtidig det noe jeg har lært nå to år etterpå, to år inn I det så det liksom det fort gjort å sammenligne seg med andre igjen google etter det rette svaret teste ut det og det og det for å liksom løse den utfordringen man står ovenfor men Jeg har landet litt I at den enkleste utveien ofte den beste, og det jo ikke sånn at de kommer til, for eksempel min sønn, han kommer jo ikke til å amme til han 18, liksom, forhåpentligvis. Du kommer jo til å gå over på
en eller annen. Det skjer I Amerika, det har jeg sett.
Ja, det jeg helt sikker på at du gjør. Forhåpentligvis ikke her. Altså, ting kommer til å gå over, og på et eller annet tidspunkt så kommer jeg til å komme til den grensa. For eksempel med amming, at det sånn, nå orker jeg ikke mer, nå det nok, nå det ikke noe annet alternativ. Og da kommer det til å ta slutt, fordi da orker man ikke mer. Men at liksom kanskje man bare så flyter litt mer go with the flow da
ja, jeg kjenner jo selv at for min del så ble det jo veldig bra slutt også, jeg synes jo det var litt sånn emosjonelt det liksom, det var den ene tingen bare jeg kunne gi han
ja.
Og det var jo veldig sånn koselig stund da synes jeg så nei, jeg synes det var litt sånn kjipt også, at det bare plutselig en dag var det No go.
Ja, den var lite brutal, Theodor. Ja. Du måtte, ja,
Hvis du hører på det her om 15 år.
ja, men det noe med, fordi de jo veldig sånn aktive krabater, og stadig mer aktive, og det sånn, etter hvert så det sånn, hvis du klarer å karre deg til en klem, så det bare sånn, å, herregud. Men når de ammer, så du automatisk liksom lungen, og ja, man får den nærheten, altså det litt sånn. Åh,
jeg savner det, altså. Alt jeg vil jo bare å... klemmer han flott.
ja, nei, men det så sant det. Jeg skal sette pris på det frem til det tar slutt. Ja,
du får nyte det.
Ja, ja, nå må det ta slutt snart. Ja, ja vi får se.
Det opp til deg selv å bestemme.
Ja.
Ikke lytt på hva samfunnet sier.
Hell to the no.
No.
Avslutningsvis I dag så skal jeg snakke med Jannicke fra Jordmorpodden om nettopp dette her med amming. Men før jeg lar deg gå, Hanna, så jeg bare sånn nysgjerrig på hvis du skulle gitt et råd til deg selv da, rundt trening etter fødsel. Nå når du ser det, eller ser liksom tilbake, hva kunne du ønske liksom, at du hadde visst, eller ja, hvilke råd eller tips vil du gi til deg selv?
Du spør godt, Pia.
Ja.
Jeg føler jo, jeg tror jo jeg har gjort mye riktig med å ta det gradvis, vente med å trene som anbefalt, vært veldig takknemlig for alt av aktivitet jeg har klart å gjøre. Jeg hadde jo virkelig forventningen helt på bunn om hva jeg kunne gjøre. Jeg tenkte jo at jeg ikke kunne trene på flere år etter å ha vært igjennom den brutale fødselen. Så jeg føler at jeg har tatt det gradvis og prøvd å lytte til kroppen, selv om det vanskelig. Og jeg føler fortsatt at jeg flink til å lytte til kroppen, og jeg vet selv hva som funke på meg da så godt spørsmål jeg vet ikke om jeg har noen gode råd til meg selv
jeg synes du oppsummerte det ganske, ganske bra jeg liker spesielt godt det med å ikke ha så mye forventninger til hva du skal og ikke skal bare liksom se an kroppen lytt til kroppen selv om ingen av oss vet hvordan vi skal forklare hvordan man gjør det du må bare gjøre det ikke ha noen forventninger, føler jeg at jeg har trukket ut av dagens episode.
Ja, eller kanskje et tips å bare tillate seg å være veldig inne I den der babybobla, og bare, ja, jeg var bare I det moduset at jeg hadde så enorm respekt for hva kroppen min hadde gjort. Jeg var bare helt sånn, herregud, jeg har fått et annet menneske ut av min kropp. Alt annet uvesentlig. Ok, jeg klarer å ta en knebøy der, men hva så, liksom? Så bare det å slappe av. Jeg tror jo at mange føler på et treningspress også etter fødsel, og folk tenker at de må komme seg fort tilbake til ja, utseendemessig også da. Mm. Og det jo synd hvis fokuset skal ligge der.
Ja, det jo litt det. Jeg kan jo skjønne det, men det liksom, det bare et litt sånn kjipt fokus å ha da.
Ja.
Føler du at kroppen liksom ser like ut som før fødsel nå?
Ja, jeg føler jo det.
Mm.
Jeg gikk jo opp 16-17 kilo.
Mm.
Jeg husker jeg prøvde buksen min sånn kanskje 4 måneder etter fødsel og fikk ikke på meg noen bukse og bare tenkte... Ja vel, sånn det, jeg får bytte garderobe. Men nu passer jeg de buksene igjen uten at jeg har gått målrettet inn for det.
Mm.
Jeg tror bare at kroppen trenger tid til å hente seg inn igjen.
Mm.
Det ganske heftig det man har vært igjennom.
Ja, herregud.
Det tar jo 9 måneder å lage det mennesket, så det kan jo ikke akkurat ta 2 måneder å komme tilbake igjen.
Mm-mm.
Det tar tid, så ja.
Ting tar tid. Hanna, jeg så glad for at du tok deg tid til å komme. Og igjen, det var gøy å snakke med oss. Gøy å snakke med oss. Men gøy å snakke med en som jeg litt sånn overpå. Og jeg tror det, i hvert fall, altså når jeg gikk gravid, og etter at jeg hadde født barn, så var jeg, da var jeg i researchfasen for å si det sånn. Mm. Vi hører alt, gjerne om andres erfaringer, for å stille litt mer forberedt da.
Mm.
Og det vel egentlig målet med dagens episode, både med denne praten, men også med Jannike, som kommer inn her hvert øyeblikk, men før den tid. Takk for i dag, Hanna.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Bare hyggelig.
Jeg har gledet meg veldig til å snakke med deg, Jannike. Som nevnt så har jeg nå besøk av Jannike fra blant annet Jordmorpodden, en podd som jeg har vært så heldig å gjeste, der hvor tematikken altså hva skal jeg si, alt under paraplyen det å være jordmor.
Eller alt under paraplyen graviditet, fødsel og barseltid.
Mm.
Og alt som hører til det egentlig.
Oh yes. Og før jeg liksom stiller deg mine og Hannas da, spørsmål rundt amming, Jannike, så kan du bare liksom si kort hvorfor, ikke hvorfor du her, men sånn, hva du driver med, for da kommer folk til å skjønne hvorfor du her.
Ja, jeg driver med det som heter jordmorfag da. Jeg jordmor, jeg har vært jordmor i 17 år, tror jeg. Så det begynner jeg begynner å bli gammel, rett og slett. Men jeg har mye erfaring da. Jeg har jobbet mest på føde- og barselavdeling, og det elsker jeg jo. Veldig heldig som har den jobben. Og så har jeg også nå de siste årene jobbet mye i svangerskapsomsorgen.
Mm.
Og det gjør at man får et enda større bilde av hele kvinnen og graviditeten og barseltiden. Og, ja, hele, og gått på besøk til de etterpå.
Altså, du følger jo virkelig hele prosessen fra A til Å.
Mm. Kjempeheldig.
Hva synes du om amming?
Og jeg synes om amming. Ja, jeg synes jo amming flott og vanskelig.
Mm.
Rett og slett. Og det jo en naturlig ting alle forventer, kanskje. Samfunnet forventer at det, ja, når du har født en baby, så skal du vel amme den.
Ja, jeg føler at vi har blitt bedre på det. Kanskje det bare noe jeg innbyr meg nå som jeg har fått barn, og da ser man jo litt større deler av denne verdenen. Men det klart, før jeg fikk barn, så var jeg sånn, ja, baby, da det pupp, liksom.
Mm.
Og det går av seg selv. Og det jo en av de tingene som overrasket blant annet meg og Hanna, men også mange andre, vet jeg. Altså, hvordan kan noe som så naturlig være så vanskelig når jeg selv var på barsel? Jeg trengte mye hjelp, og til slutt så var det sånn, altså, det her tror jeg ikke man fikk til for 100 år siden, tenkte jeg, for det kunne ikke vært mulig uten hjelp. Hva greia?
Mm. Jeg tror noe av det som gjør at det så vanskelig fordi man akkurat har den innstillingen til det, da. At det så naturlig, og man tenker at dette går jo av seg selv.
Mm.
Det vel bare å legge babyen til puppen, sånn som vi ser på film nesten, og så spiser den også. Her det bra, men det jo veldig mye mer enn det.
Det det. Men hvordan tror du da, det et litt teit spørsmål, men allikevel, hvordan gjorde de det da for 200 år siden? For da var det jo mer avhengig av enn noen gang at babyen måtte til puppen. Det var jo ikke noe alternativ, tror jeg. Jeg vet ikke så mye om det, men du skjønner.
Mm. Jeg tenker at ikke det at en jordmor så fantastisk og man klarer seg ikke uten, men vi har alltid hatt læremestre i samfunnet da. Vi lærte av de som hjalp deg i barseltiden for 200 år siden, uten at de het en fagperson, eller de holdt kurs, eller ja, ammeforberedende kurs for deg.
Ja, da var det sikkert mamma og svigermor som kom. Og,
ikke, og naboen og prestekona. Eller, ja, altså, alle kom og hjalp til. Men nå vi jo mer selvstendige,
mm.
Så vi avhengig av å få den informasjonen servert til oss der vi går på kontroll, da, for eksempel I svangerskapet.
Mm.
Ja.
Så de som får barn, det godt å høre at du sier at det ikke rart at vi fant amming utfordrende, for det ser du jevnt over.
Absolutt.
Og det jo lett å være etterpåklok, men jeg tenker at jeg skulle ha forberedt meg bedre. Det felles for mange av oss, at du tenker sånn, når vi har født, sånn, dette burde du ha forberedt deg bedre på?
Vi sier jo aldri det. Ja, det veldig felles for mange, men jeg tror noe av grunnen til det ikke fordi at man får dårlig informasjon, men fordi hodet ikke der. Fordi det jo I den travle hverdagen vi har, da, så det nok så fjernt å tenke at man skal få et barn, man skal bli mamma. Bare det jo veldig rart.
Mm.
Og så skal du I tillegg til å begynne å skjønne det litt, tro på at du skal sitte og amme det. Det I hvert fall fjernt.
Og så kommer melk ut av puppen din, altså det jo bare et så merkelig konsept.
Ja, og pupper, det liksom ikke noe man driver og holder på og styrer med til vanlig, så det mye man skal bli kjent med.
Mm.
Man må liksom bli kjent med kroppen sin på en måte, og så må du skjønne at du har fått et barn, og så må du bli kjent med barnet ditt også, og så skal liksom kroppen din og babyen passe sammen. Og jeg tror at de fleste tror at amming noe som naturlig instinktivt, men det noe som skal læres.
Mm.
Og det som greia at vi får jo ikke øvd på dette her før den babyen kommer ut. Andre ting vi jo glad I å øve på I forkant før vi liksom skal gjøre det. Du kan ikke øve på amming.
Det veldig fint at du sier, altså amming noe som skal læres, og jeg tror hvis man går inn I ammesettingen med det I bakhodet, at liksom, ok, nå begynner prosessen med å lære meg og babyen amming, så det bedre enn at man tenker sånn, Nå skal det skje, for det jo det man har fått solgt inn. Babyen legges til pup, baby sutter, og baby har det bra.
Mm.
Alle har det bra. Men sånn det I de, det sånn I de færreste tilfeller?
Ja, det har jeg lyst til å si.
Mm.
Ja, det bedre å tenke at det ikke sånn.
Mm.
Jeg veldig for at vi ikke skal svartmale barseltiden, fordi det en fin tid. Vi får jo barn ofte fordi vi har lyst på det. Vi har lyst på den tiden. Men man skal være forberedt på at man kan møte på utfordringer. Da.
Mm.
Og I hvert fall når det gjelder ammingen.
Som førstegangsfødende, uten å ane hva man går til, hvordan kan man da forberede seg best mulig på amming? Hva skal man gjøre?
I svangerskapsomsorgen, når man blir stilt eller kommer på de første kontrollene, så blir man jo, skal man etter retningslinjene bli spurt om man har tenkt på amming, om det noe man har lyst til eller ikke. Så da må man allerede begynne å ta stilling til om det noe man har lyst til. Da. Og så tror jeg man skal være veldig nysgjerrig på amming underveis I svangerskapet. Nærmere fødsel så blir det jo enda mer aktuelt, men fortsatt så tror jeg ikke vi klarer å lage nok plass I hodet vårt til å forberede oss. Men I hvert fall gå på de ammeforberedende kursene man kanskje får servert, da,
mm.
Eller blir tilbudt. Det tror jeg veldig viktig. Vi jo ganske gode på å forberede oss på fødsel. Det blir vi, ja, får vi masse tredd over hodet på oss, faktisk. Og det samme burde gjelde ammingen, egentlig.
Mm.
Fødselen liksom bare et lite komma. Ammingen, den sitter du igjen med lenge etterpå.
Ja. Men og så begynner man jo da med å lære seg denne ammingen. Hva liksom grunnen til at det ikke går som smurt?
Og det mange.
Ja.
Altså, amming et kjempestort fag.
Mm.
Sånn at... Og det tror jeg ikke du trenger å lære på forhånd. Alt det som kan gå galt.
Nei, så kan fokuset der, kanskje.
Nei, men noe kan man jo vite om I tilfelle. Men det sånn som man kan kartlegge før man føder, da, I svangerskapsomsorgen. Om man har noen spesielle anatomiske forhold, da, eller operasjoner, eller noe som kan gjøre at det kan være vanskelig med ammingen. Da kan man jo kanskje gå inn I det tekniske allerede før man føder. Men hvis man ikke har noe sånt som kjent, så tenker jeg at man... trenger bare vite om at det kan by på utfordringer, og at det krever sitt. Da. Det krever litt blod, svett og tårer, rett og slett, å få til den ammingen, at man forberedt på det, og at man forberedt på å bruke de rundt seg.
Ja.
Dra I den snora og spørre om hjelp.
Ja, for det liksom neste på lista. Man føler jo at man tar veldig mye plass, fordi man trenger I noen tilfeller så ekstremt mye hjelp, og det bare min påstand, men kanskje noen på en måte gir opp litt underveis I kombinasjon med at mange på barsel har dårlig tid, det mange som trenger hjelp, at man tenker, ok, jeg en som ikke
får til å amme, og så det vanskelig å vite hvor den grensa går. Noen kan jo fysisk ikke amme, men så det, jeg vet ikke om du har noen tanker om det, kanskje mange som kunne fått det til, men som rett og slett ikke fikk den hjelpen de trengte.
Mm, det helt riktig. Og der kommer det jo noe litt teknisk inn også, bare det at man før i tiden, som ikke gjelder nå lenger, har jeg lært, da, men da lå man på flermannsrom. Nå ligger vi liksom alene, og vi ser ikke at de andre mammaene på de andre rommene også gråter og litt sår på puppen og sliter med den babyen som ikke vil ta ordentlig tak. Og vi tror vi så veldig alene.
Mm.
Og det hjelper jo veldig på det mentale å vite at dette her jeg en del av normalen faktisk. Da.
Nå solgte du inn flermannsrom, eller flerkvinnerom, for det var ikke det jeg ønsket meg på barsel, men sånn sett kan jeg jo se at det kan ha noe for seg.
Mm, men vi jobber jo fra det hele tiden, og det jo ikke det alle man ønsker, men ved å forberede seg på ammingen, da, så slipper du jo flermannsrom. Og bare det å vite at det normalt, med blod, svett og tårer, for å få til den ammingen, nå skal jeg ikke si det mer, for det kan være veldig fint, og noen klarer det kjempelett også. Og det det som litt vanskelig, fordi at du sammenligner deg kanskje med naboen som bare la babyen rett på puppen, og så gikk det så greit.
Mm.
Og så skjer ikke det med deg, og så føler man seg veldig mislykket.
Mm.
Og det også tror jeg, det en stor greie inni oss da, som tenker at selvfølgelig som mamma skal jeg få til den ammingen. Det ikke jeg ikke sikker på at det ligger så veldig stort ammepress utenifra. Jeg tror det noe vi har inni oss et instinkt, man vil mate babyen sin, ikke sant?
Ja.
Man har lyst til å få til det, og får man ikke til det, så blir man jo helt fra seg, for det det eneste man opptatt akkurat i den tiden.
Ja, og så opplever du også, du får servert et budskap om at dette her kommer an på deg. Mer eller mindre alle kan amme, men du må legge til babyen ofte nok, du må prøve hardt nok, du må utdanne deg nok, du må be om nok hjelp. Jeg husker på et tidspunkt så følte jeg som at det kommer an på meg og hvor mye jeg orker, og jeg orker mye. Det skal søren ikke stå på meg når det kommer til å mate babyen min. Og da står du jo oppi et press som egenskapt, men det jo derfor det om, fordi det liksom det går på dine grenser og hvor mye du orker da. Og du vil jo ikke være det svake leddet i kjeden mellom baby og mat.
Nei, jeg ser den.
Det kan være litt vanskelig, det husker jeg synes var vanskelig, for jeg sleit meg ut, også etter at jeg fikk det i amming, så hadde jeg, det var aldri sånn at det flommet over av melk, og nå i etterkant så ser jeg jo at jeg hadde hatt en veldig mye lettere barseltid hvis jeg kanskje hadde brukt litt erstatning ved siden av da. Men så leser man jo på ammehjelpen at ikke gjør det, da stopper melkeproduksjonen opp, altså det vanskelig å vite hvor grensa går da. Mm.
Det kjempevanskelig for alle, og det som også i den tiden, vi jo veldig sårbare på, rett etter vi har født.
Ja, Gud, ja.
Altså, det jo kanskje den vanskeligste tiden man har. Og så har man forventninger til seg selv, og andre har forventninger til det. Og babyen har jo i hvert fall forventninger til det, for den skriker og vil ha mat. Men, så jeg tror det så, ja, man har så veldig lyst da.
Og så går det ikke alltid den veien.
Nei, det gjør ikke det.
Hvorfor det så sunt og så bra for både mor og barn?
Det vi vet at det helsemessige fordeler for babyen og for mammaen å amme. Det masse antistoffer. Immunforsvaret til babyen har veldig godt av amme. Det vist at kanskje mor kan få noe mindre sykdommer i etterkant. Men allermest så det den tilknytningen. Å legge babyen hud mot hud og få den kontakten mellom mor og barn jo kjempeviktig.
Mm.
Og også en mestringsfølelse for en mamma, tenker jeg da, hvis det det man har lyst til. Men så må man jo huske at vi ser ikke de ut på gata der. Vi kan ikke si, åh, han har vokst opp på morsmelken, og du, han har bare fått erstatning. Det ser vi jo ikke.
Nei.
Dette går fint uten også. Og det jo det som litt vanskelig når man får de rådene på barsel, da, ikke sant? Eller i barseltiden av alle, at de underbygget det at du har sagt at du har lyst til å få til ammingen, og så får man aldri hjelp til å ikke amme. Og det jo derfor det presset blir bare større og større, fordi alle har lyst til å hjelpe deg på den måten, men noen ganger så nok, og så må man sette seg ned, og så må man se, hva veier tyngst her nå? Det best at den babyen får morsmelk? Eller det best for den mentale helsen til alle rundt at den ikke får det?
Og den avgjørelsen der kunne jeg noen ganger ønske at sto på noen andre enn meg.
Og det leser jeg så ofte, eller det hører jeg så ofte.
Mm.
Og jeg ble så glad den dagen noen sa, vet du hva, nå synes jeg at du skal kjøpe litt erstatning i
butikken. Drit i den ammingen.
Ja, og det helt enig, Pia. Jeg helt enig. Og det burde vi være flinkere til når vi ser at det vanskelig, at vi tar den avgjørelsen.
Mm.
Men så skal det jo være informerte valg da, ikke sant? Og man skal ta de sammen med mor da.
Men som nybakt mor, hvordan kan man selv, hvis vi skal prøve å gi de som lytter et slags indre kompass da, hvis man har stått eller står eller skal inn i prosessen med å amme, når kan man liksom med seg selv vite at nok er nok? Er det liksom noen sånn følelsesmessige tegn som man kan være ekstra obs på? Kan vi guide lytterne på noen måte?
Jeg tenker jo at hvis ammeproblemene dine overstyrer hverdagen din, at det blir et kjempestort problem, og du kanskje det går på tilknytningen til babyen din også. Du liker faktisk ikke babyen din lenger, for det er jo bare et problem når den skal ha mat. Da tenker jeg at det på tide, og da blinker det noen røde lamper.
Mm.
Ja. Men når det altså, og noen biter seg liksom fast i 6 måneder, mens noen tenker at etter en uke det nok. Det veldig tidlig, da håper jeg at man liksom får god hjelp. Men det kommer også an på den mentale helsen til den personen det gjelder, da, hvor mye man tåler.
Dette her med stress, det oppstår mye sånn stress, innvendig stress, når man ikke får det til, og så det mye klabb og babb, og det sånn, du vet at du, nå skal du snart amme, kommer du til å gå nå? Hvordan påvirker det melkeproduksjonen og liksom ammingen i sin helhet. Det vel ikke bra det heller å drive og stresse seg gjennom ammershowet.
Nei, det jo aldri bra å stresse seg gjennom noe, men det jo mest det tekniske ved at babyen legges til puppen og stimulerer melkefabrikken, som gjør at du får melk. Men søvn, hvile, mat og drikke hjelper jo også på at kroppen klarer å produsere melk også da, ikke bare være på nødbluss hele tiden.
Og litt sånn senere ut i svangerskapet, det jo mange sjeler som vil mye, barn eller ikke, og jeg tror mange mammaer i dag flinke til å liksom komme seg opp i ringa tidlig, enten det jobb, hobbyer, trening, det her jo en podcast med navn Trening etter fødsel, man ønsker å komme i gang igjen, og man jo på en liten sånn high når man har fått babyen og etter hvert begynner å komme litt tilbake til seg selv. Kan det å ville for mye for tidlig gå utover melkeproduksjonen på noen måte? Har du erfart det? Det blir jo bare sånn at vi tenker høyt da, men jeg husker det var en periode hvor jeg kanskje pusha strikken litt for mye. Jeg skrev en bok om trening etter fødsel. Jeg ville fortsatt trene, for det elsker jeg jo. Jeg jobbet hjemmefra, kjæresten hadde permisjon, men jeg amma jo fortsatt fullt. Og da merket jeg at jeg hadde ikke så mye. Da hadde jeg enda mindre melk da.
Mm.
Har du noen erfaringer rundt det?
Nei, egentlig ikke. Men jeg tenker at jo mer du har fokus på babyen din, når du hører babyen gråter når den liten, så kjenner man det, og kan man jo kjenne det i puppen, for eksempel. Sånn at da du liksom, ok, nå jeg helt parat på babyen min, nå skal den ha mat. Jeg tenker at det kan være det samme med hvis du stresset og driver med mye annet, selv om du legger til babyen, men at hodet og fokuset ditt ikke der, at det kan ha påvirkning på produksjonen din, det kan det sikkert.
Mm. Ja, men, og det sånn, igjen, det bare sånn at vi tenker høyt rundt de tingene her, men jeg følte liksom at da la jeg opp til at hodet og til dels kroppen reiste litt andre steder og fikk litt dårlig samvittighet fordi jeg ikke var helt i det med å være mamma. Da justerte jeg ned, og du kommer deg alltid ut av det.
Mm.
Men ja, det var verdifull læring da, om ikke annet.
Hold fokus.
Avslutningsvis, når man gravid, når du kommer til amming, for å forberede deg best mulig, lytt til jordmor, ta til deg det hun snakker om, for det vel sånn at på den og den kontrollen så skal man gå gjennom amming.
Mm. Vi tar det opp helt i begynnelsen. Spør hvor man står, og så tar vi det opp når hodet litt mer klar for informasjon, og ikke tenk på det som læring, at dette om amming, sånn, ikke tenk på at dette må du lese.
Nei.
Prøv heller å se en morsom film som du kan få anbefalt, eller bare vær litt nysgjerrig på det.
Mm.
Ikke tenk sånn, dette skulle burde måtte om det, dette Nei. Må du kunne.
Og så nevnte du også at man liksom kan avdekke eventuelle ting som kan komme i veien da, før en fødsel.
Mm.
Er det sånn, kan jeg si til jordmor sånn, Kan du ta en titt på puppen min og se om den ammeegnet, liksom? Går
ja,
det an?
Ja, men det kan du jo, fordi noen pupper, jeg har lært at de, noen har utadvendte brystknopper, mens noen har litt mer generte.
Ja.
Ikke sant? Og det, hvis de ordentlig generte, så kan jo det være et hinder, og det kan være fint å kartlegge og snakke om før man sitter midt I det, da, med en gråtende baby og en litt sånn barseltåre mamma og tusen råd fra barnepleier og jordmøder og naboer og svigermødre og alt. Så kan man avdekke litt når man litt roligere.
Mm. Og underveis, altså etter fødsel, så det jo bare å få lagt den babyen til puppen, og man jo delvis litt sånn I koma, og bare, da må jo ting bare gå sin gang. Men litt sånn som vi snakket om, være innstillt på at nå skal du lære deg å amme, mm. vite at dette går ikke nødvendigvis av seg selv, og tørre å ta plass på barsel, men hvor mye plass skal man ta?
Altså, man skal ta så mye plass at man ja, blir fornøyd, da. Mm. Og så det også det på barsel at det så mange råd, med, og det kommer fra forskjellige munner, men alt skal bunne og grunne I det samme. Men de rådene som du får om amming på første døgnet, de gjelder jo ikke lenger på tredje døgnet. Ikke sant? Mm. Det ikke rart vi blir litt koko når vi skal få til den ammingen her. Så derfor bare fortsett å spørre og spørre, og når du kommer hjem fra barsel også, fortsett å spørre. For du jo ikke, ammingen jo ikke etablert etter 2-3 dager. Det kan ta flere uker.
Mm.
Så fortsett å bruke helsepersonell rundt deg. Jordmor som kommer på barselbesøk, helsesykepleier som kommer på hjembesøk, og videre på ammepoliklinikk. Ja, spør om hjelp så lenge du har behov for det.
Mm. Åh, det her så nyttig informasjon, og så det jo en utfordring å gi informasjon. Altså, vi snakker jo til en stor gruppe med lyttere her, og det vil jo være ulike individuelle caser, men forhåpentligvis så blir man litt klokere av å lytte til det vi snakker om nå. Amminga kommer I gang på en eller annen måte, ellers gjør den ikke det. Alt kan funke, men så kommer det også en dag der man skal slutte. Mm. Og det snakket vi jeg med Hanna om litt tidligere I episoden. For hennes del så var babyen sånn den ene dagen, så var det bare slutt. Det var sånn jeg trodde det kom til å bli, men nå har jeg en gutt som litt over 2 år, som fortsatt veldig glad I puppen. hvordan slutter man?
Ja, der har jo min... Jeg ser jo ikke de store babyene, vet du.
Nei!
Så hvordan man slutter, det jo ikke lett. Der kan jeg snakke fra egen erfaring bare.
Ja, for det også kjempegøy å høre. Har du, hvor mange barn har du?
Ja, 4.
Ja, da vet du hva det går I.
Ja, men noen slutter jo bare. Noen vil jo bare slutte. Andre må du prøve å avvende, og det kommer helt an på livssituasjonen din, om du må ut til jobb, eller om du orker å være opp om natta, om det om natta de ammer. Og ja, hvordan det passer, men...
Så det kommer helt an på også type baby, ikke sant? Hvor de en, og hva, ja, hva de foretrekker.
Ja, og noen vil jo sikkert si at så lenge de har lyst, så skal de få lov.
Mm.
Men det jo ikke alltid veldig praktisk når de begynner å bli så store.
Nei, det jo ikke det heller. Altså for meg, så det har jeg landet på, jevnt over I mammarollen, at liksom sånn choose your battles, og så lenge det ikke et stort problem for meg som mamma, så la det gå, for akkurat nå kampen om å få han til å slutte. Jeg vet ikke om det hadde blitt så veldig kamp da, men sånn, det lettere bare å fortsette enn å gjøre noe med det, hvis du skjønner.
Ja, og jeg tror at alle de tingene som du ikke, hvis du burde gjøre noe med det, så byr det på problemer som gjør at du må slutte med det.
Mm.
Ga det mening?
Absolutt. Ja. I den grad ting kan gi mening, fordi igjen, mammaer så forskjellige, babyer så forskjellige, og det jo det som litt av utfordringen her, da, at du kan ta til deg så mye kunnskap og så mye råd du vil, men I bunn og grunn så handler det om hva som, det så klisjø å si, men det handler om hva som funker for deg og babyen din.
Ja, ta til deg de rådene som passer for deg og ja, familien din, og så må man stole på seg selv da.
Ja.
Og det ikke lett I den tiden, Nei. Men det må man allikevel.
Kanskje det lettere på nummer 2?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Og så kan man da lage en plan eller et mål utifra de erfaringene man har fra før. Da.
Mm.
For da har du noe, din egen sammenligning.
Mm.
Og den jo reell.
Fødebrev, det et nyttig verktøy?
Ja, det jeg veldig opptatt av.
Ja, men synes jordmødre, tenker dere da sånn, åh, her Nei. Kommer det en med musikkønsker og hurra meg rundt og røkelse, det ikke måte på. Eller det bare mer sånn, åh, digg, nå har vi noen retningslinjer.
Nei. Fødebrevet ikke til meg.
Nei, å nei.
Nei, det ikke derfor det viktig. Det mental forberedelse på fødsel. Du skal sette deg sammen med partner, hvis du har en partner, og snakke om hva som viktig for deg I fødsel, hva du gruer deg til, hva du gleder deg til, og partner skal si det samme. Og så må man snakke sammen om hvordan man forventer at den andre skal være og hjelpe til I fødsel. Mm. Så man må gå gjennom fødselen, og så får man sånn, oh shit, ja, vi skal faktisk føde snart. Men det samme kan du gjøre med ammingen. Fordi det jo det som, da også må du forberede deg til det at du skal amme. Du må få satt hodet på at jeg skal amme et barn. Og så det viktig da at parret, hvis det et par, vet at melken ikke I puppen når babyen blir født. Den kommer når babyen begynner å suge. Oh, sånn at ikke den andre partneren tenker at åh, så treg hun mamman her var på liksom få I gang den melka.
Ja.
Den ikke der. Så det derfor man må ha et ja, god tålmodighet da. Mm. Fordi tidsperspektivet på når melken kommer, det må være på plass.
Det interessant. Ja. Men det sånn, hvor god tid kan man bruke på å få I gang den melkeproduksjonen? Fordi jeg husker jo at jeg har skjønt at det naturlig at babyer går ned I vekt etter at de født.
Riktig, bra.
Men man blir jo sånn stresset for at liksom sånn, herregud, nå blir han undervektig fordi jeg ikke får I gang melkeproduksjonen. Mm. Men det må jo være ganske naturlig at babyen opp gjennom tiden må være vant til at det tar litt tid. Da.
Ja, så det må være en del av informasjonen man får I forkant av fødsel, at forvent at babyen din går ned I vekt, fordi det, du må sette I gang melkeproduksjonen. Fabrikken, mm. før den kan snu I vekt igjen. Mm. Og de født med en liten matpakke, de babyene, så det ikke så mye de trenger. Og råmelk, det har man ofte I puppen, det det mange som ser før man føder. Og det veldig energifullt for babyen. Mm. Mens, og så derfor klarer den å vente til den melken kommer.
Ikke sant?
Det tar noen dager.
Åh, jeg tror man finner mye ro I bare dette her, ja. Og avslutningsvis... Man ikke teit og rar, selv om man ikke får til amming med en gang.
Nei, da man veldig vanlig. Man Helt veldig normal, vanlig.
Ja, si. Nei, men det bra. Da det tydelig at både jeg og Hanna, og sikkert veldig mange av dere som lytter, ganske så normale.
Ja. Det ja. Vil jeg si.
Åh, Jannicke, tusen takk for at du kom innom. Det var helt fantastisk. Hvis du interessert I denne tematikken som vi har vært innom nå, det tipper jeg at du I og med at du her, så anbefaler jeg dere å sjekke ut jordmorpodden også. Som sagt, jeg har gjestet den selv. Dere har jo hatt besøk av andre treningssenter, men også liksom kjente profiler. Mm-hmm. Og så snakker dere om diverse tematikk ja, innenfor graviditet, fødsel, barsel.
Vi har et par episoder på ammeforberedelse også, faktisk.
Ikke sant? Her kommer det fram. Ja, så der kan man researche videre.
Tusen takk for meg, Pia.
Bare hyggelig! Åh, dette var gøy, både å snakke med Hanna, så jeg elsker jo, det en grunn til at jeg har denne podcasten her, jeg elsker å snakke med ikke bare treningsjenter, men egentlig alle mulige kvinner om dette konseptet med å få barn. Ikke minst så var det veldig nyttig å snakke med Jannicke, og kanskje drepe noen myter og bli litt klokere på, som sagt, konseptet amming. Altså, min sønn jo nå litt over 2 år, og jeg ammer fortsatt, det her nevnte jeg jo underveis I episoden. Setter jo pris på det, men samtidig jeg sånn, når skal det ta slutt, og kan det være så snill å bare ta slutt av seg selv, sånn jeg slipper å gå gjennom en eller annen prosess. Og så det andre som I helt andre enn aspekter, sånn som Hanna snakket om, hvor det bare sånn brått tar slutt, og det jo trist det. Og det noe jeg har lært, så skal man ikke sammenligne seg med andre, man skal bare liksom gjøre sin greie. Og det håper jeg at denne episoden I sin helhet lærte deg. Du fikk nyttig informasjon, og så må du anvende det på den måten som passer deg. Tusen hjertelig takk for at du lyttet. Du, nå jeg I gang med å teste denne treningsduppeditten for bekkenbunnsmuskulaturen. Jeg vil ikke si noe helt enda, fordi jeg driver som sagt og tester, men update kommer I neste episode. Tusen takk for at du lyttet. Del gjerne episoden videre hvis du kjenner at, her det noe nyttig for folk. Hvis du tenker at denne episoden eller podcasten det noen som trenger, send den av gårde. Send I vei. Det bare hyggelig, tenker jeg. Det jo, jeg jo totalt inhabil til å si, men jeg sier det for det. Ja, jeg sa det. Ha en nydelig dag videre, og så snakkes vi snart. Hei!